de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spun bun venit la studiul școlii de sabat. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Doina Purăcel și Marius Iepure, iar la direcția tehnică Ovidiu Rotariu. Titlul studiului numărul 1 este
Criza din cer. Textul de memorat, Apocalips 7:10.
Și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a Mielului.
Legea iubirii fiind temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea tuturor ființelor inteligente depinde de acceptarea, în mod desăvârșit, de către acestea, a marilor principii de neprihănire. Dumnezeu dorește de la toate ființele create de El o slujire din dragoste, slujire care izvorăște din aprecierea caracterului Său. El nu găsește nicio plăcere într-o ascultare forțată. El le acordă tuturor libertatea voinței, pentru ca astfel ei să-L poată aduce o slujire liber consimțită. Ellen White, Patriarhi și Profeți. Universul s-a bucurat de armonie perfectă, atâta timp cât ființele create, care îl populau, s-au supus principiului iubirii. Totul s-a schimbat însă în momentul apariției primului rebel. Lucifer a considerat că putea guverna mai bine decât Dumnezeu. El a aspirat la poziția lui Dumnezeu și la onoarea care însoțește această poziție. Din cauza setei lui de putere, în cer s-a făcut un război, Apocalipsa 12:7. Apoi, prin faptul că i-a amăgit pe Adam și pe Eva în Eden, la pomul interzis, el a extins acest război pe pământ. Și de atunci până astăzi, omenirea suferă consecințele. Soluția lui Dumnezeu pentru răzvrătire și pentru restaurarea ordinii și a armoniei tulburate de Satana o constituie planul de mântuire.
Apostazie în cer.
Întrebarea numărul 1. Citește Isaia 14:4, 12-15. Ce descrieri ale împăratului Babilonului ne arată că este vorba despre o ființă superioară unui conducător pământesc?
Atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului și vei zice: Iată, asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază-noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului.
Niciun împărat pământesc nu a căzut din cer, o realitate care sugerează că versetele 12-15 se referă la o ființă superioară oricărui împărat, fie el și al Babilonului. De asemenea, imaginea suirii în cer, cea a ridicării mai presus de îngeri și a șederii pe muntele adunării dumnezeilor, erau legate de descrieri ale divinității în Orientul apropiat antic. Prin urmare, în această dublă profeție sunt expuse în mod clar ambițiile lui Satana. Iisus procedează într-un mod asemănător când descrie distrugerea Ierusalimului, Matei 24. Ucenicii îl întrebaseră despre dărâmarea templului, dar în răspunsul său, el vorbește atât despre distrugerea Ierusalimului de către romani în anul 70 după Hristos, cât și despre sfârșitul acestei lumi. La fel, Isaia prezintă însușirile unui împărat pământesc, dar le aplică unei ființe superioare omului. Întrebarea numărul 2. Citește Ezechiel 28:2-12-19. Cum este descris Satana aici?
Fiul omului, spune voievodului Tirului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu în mijlocul mărilor, măcar că nu ești decât un om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe, stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau de priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă, pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată.
Ezechiel descrie o ființă desăvârșită care se afla în grădina Edenului, acoperită cu tot felul de pietre prețioase, pe care le găsim ulterior și pe pieptarul marelui preot, ca heruvim ocrotitor la tronul lui Dumnezeu, dar care s-a îngânfat din pricina frumuseții sale. Prin trimiterile la realitățile umane, aceste scurte descrieri ne ajută să înțelegem realitățile cerești. Profeții au folosit lucruri care ne sunt cunoscute și ușor de înțeles pentru a explica niște lucruri care altfel ar fi greu de înțeles pentru noi. Nouă, pământenilor, ne este greu să înțelegem ce se petrece în cer, dar știm prea bine ce efecte pot avea ambițiile politice distructive ale conducătorilor lumii. Isaia și Ezechiel ne ajută să înțelegem trecerea inexplicabilă petrecută într-un anumit moment al istoriei, de la ordinea desăvârșită stabilită de Dumnezeu la haosul produs de ambiția distructivă.
Dacă, deși se afla în condiții perfecte, Lucifer a căzut, noi, în condițiile păcatului, cum putem să-i rămânem credincioși lui Dumnezeu? Stăpânitorul lumii acesteia.
Întrebarea numărul 3. Citește Ioan 12:31, 14:30 și 16:11. De ce îl numește Iisus pe Satana stăpânitorul lumii acesteia?
Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.
La început, Dumnezeu i-a așezat pe Adam și Eva în grădina Edenului și i-a numit administrator peste ea, Geneza 2 cu 8 și 15, și peste toate viețuitoarele create de el pe pământ, Geneza 1 cu 26 și 28. De regulă, persoana care are autoritatea asupra unui lucru îi poate da un nume. De aceea, când le-a dat nume tuturor făpturilor, Adam și-a exercitat rolul de conducător al lumii. Dar Adam a pierdut stăpânirea asupra lumii și Satana i-a luat locul imediat. Restaurarea rasei umane, făcută posibilă de Hristos prin jertfa sa de pe Calvar, presupune, printre altele, și redobândirea privilegiului de a domni în eternitate cu Dumnezeu ca împărați și preoți, Apocalipsa 1 cu 6 și 5 cu 10. În primele capitole din cartea lui Iov, descoperim cât de mult a pierdut Adam, cât de subordonat a ajuns să fie omul față de natură după căderea în păcat. Întrebarea numărul 4. Citește Iov, capitolul 1 cu 6 și 7 și capitolul 2 cu 1 și 2. De ce declara Satana înaintea adunării fiilor lui Dumnezeu că venea de la cutreierarea pământului?
Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi, te s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.
Cutreierarea aceasta nu este sinonimă cu deplasarea ca turist. În scriptură, deplasarea de-a lungul și de-a latul unui teritoriu constituie dovada stăpânirii acelui teritoriu. Astfel, când i-a dat lui Avraam țara în stăpânire, Dumnezeu i-a spus să o străbată în lung și în lat, Geneza 13 cu 17. La fel se întâmplă și în cazul lui Moise și Iosua, Deuteronom 11 cu 24 și Iosua 1 cu 3. Satana se consideră Dumnezeul acestei lumi, a doua Corinteni 4 cu 4, traducere din limba engleză. Descrierea lui Satana din primele două capitole ale cărții lui Iov se aseamănă cu descrierea lui din Geneza capitolul 3. El aduce necazul în paradis și în urma lui rămân victime.
Cum ne putem da seama că diavolul este prezent în lumea noastră? Cum putem trăi în asemenea condiții? Continuarea războiului din cer.
Nu știm ce ar putea să însemne acest război din cer, ce fel de lupte au fost, ci numai că Satana și îngerii lui au fost alungați de acolo. Biblia nu vorbește despre efectele acestui conflict în plan fizic, dar arată urmările lui spirituale pe pământ. Întrebarea numărul 5. Citește Apocalipsa 12 cu 7 la 16. Ce descoperim aici despre marea luptă care a afectat întâi cerul, apoi pământul?
Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaur cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustiu, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremuri și jumatea unei vremuri, departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care îl aruncase balaurul din gură.
Ioan vorbește pe un ton pozitiv despre conflictul neîntrerupt dintre pârâșul fraților noștri și cei biruitori. El îi pune în relație cu mântuirea și cu venirea împărăției lui Dumnezeu, Apocalipsa 12 cu 10 și 11. Perspectiva aceasta pozitivă, evidențiată în tot capitolul, constituie un aspect important al Marii Lupte. Este important să ținem cont de contextul general al capitolului 12. Fiecare dintre cele trei mari amenințări descrise aici este urmată de o eliberare extraordinară. Ioan vede lupta dintre Hristos și Satana, o luptă care pare total inegală. De exemplu, un mare balaur roșu, Satana, versetul 9, este gata să înghită un copil, pe Iisus, care tocmai se naște. Ce prunc ar putea să supraviețuiască unei asemenea amenințări? Totuși, copilul supraviețuiește și este răpit la tronul lui Dumnezeu. Apoi, balaurul începe să o persecute pe mamă, simbol al poporului lui Dumnezeu, versetul 13. Are putere o femeie care tocmai a născut să se apere de un balaur? Dar ea scapă de el în mod miraculos, versetul 14. Și a treia tentativă de a distruge poporul ales, balaurul varsă apă din gură ca să o înnece pe femeie, versetul 15. O femeie în luptă cu puhoaiele, însă Dumnezeu intervine și o scapă, versetul 16. Balaurul se îndreaptă apoi mânios către rămășița seminței femeii și face război cu ea. Istoria ne confirmă că poporul lui Dumnezeu a fost urmărit, oprimat și persecutat de-a lungul anilor. Dar noi stăruim prea mult pe neputința celor credincioși de a purta o asemenea luptă și de a-i supraviețui și uităm că scena nu se încheie aici, ci continuă în Apocalipsa, capitolul 14, unde se arată cum cei credincioși stau în picioare înaintea tronului lui Dumnezeu. Așadar, ei sunt eliberați.
Unde și cum putem găsi putere și curaj când ne simțim copleșiți de forțele răului? Satana este alungat din cer.
După cum am văzut, războiul izbucnit în cer nu s-a desfășurat exclusiv în cer, ci s-a extins și pe pământ. Se pare că Satana, pârâșul fraților noștri, Apocalipsa 12 cu 10, a avut o perioadă posibilitatea de a se înfățișa înaintea tronului lui Dumnezeu și de a pune pe poporul lui Dumnezeu sub acuzație. Iov se enumeră printre personajele biblice supuse unei astfel de acțiuni de umilire. Întrebarea numărul 6. Citește Luca, capitolul 10, cu 1 la 21. Ce spune aici Domnul Hristos despre Satana?
După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde aveau să treacă. Și le-a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul său. Duceți-vă, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra, să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste ei. Altminteri, ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În oricare cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se pune înainte. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți, scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mulți ar fi pocăit în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpioni și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu.
Ucenicii s-au întors fericiți, Luca 10:17, și i-au spus că până și demonii erau supuși, lucru care trebuie să-l fi bucurat mult pe Iisus, versetul 21. În acest context apare declarația sa legată de căderea lui Satana ca un fulger din cer. El le atrage atenția ucenicilor să nu se bucure de succesul obținut asupra forțelor demonice, ci mai degrabă de faptul că numele lor sunt scrise în ceruri, versetul 20. În acest fel, înțelegem că biruința ne este oferită de Domnul Iisus. Nu noi l-am înfrânt pe vrăjmaș, ci Mântuitorul nostru. Dar urmașii lui Iisus au privilegiul de a da mărturie despre mântuirea câștigată de El. Episodul acesta din Luca 10:17-20 pare a lega lucrarea de mântuire încredințată de Iisus poporului său cu puterea asupra lui Satana în această mare luptă. Lucrarea de mărturie erodează puterea deținută de Satana asupra locuitorilor lumii noastre și le oferă acestora posibilitatea de a se reangaja în lucrarea inițială de extindere a granițelor împărăției lui Dumnezeu. Noi avem putere asupra vrăjmașului nostru doar prin biruința câștigată de Iisus la cruce. Pavel afirmă că Iisus a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a biruit, Coloseni 2:15. Poporul lui Dumnezeu este biruitor prin el. Sfârșitul lui Satana este cert. Stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară, Ioan 12:31. El nu îl va mai putea calomnia din nou pe poporul lui Dumnezeu. Ne putem bucura că lupta este a Domnului.
De ce este un motiv de bucurie faptul că numele noastre sunt scrise în ceruri? luptă neîntreruptă.
Veninul unui șarpe care se zbate în chinurile morții încă mai poate provoca moartea dacă intri în contact cu el. Tot așa, mușcătura lui Satana este mortală. El a fost înfrânt la calvar, dar pericolul nu a dispărut încă. Întrebarea numărul 7. Citește Ioan 16:33. Ce avertizare le-a dat Iisus ucenicilor cu privire la lupta neîntreruptă împotriva răului?
V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
Iisus le-a spus clar urmașilor săi că nu vor avea o viață ușoară, dar nu a insistat asupra greutăților, ci a subliniat biruința pe care o vor avea prin el. Într-o reflexie asupra acestei garanții, Pavel i-a asigurat pe credincioșii din Roma că Dumnezeu îi va zdrobi pe Satana sub picioarele lor, Romani 16:20. La rândul lui, Ioan i-a scris bisericii despre același lucru, despre biruința care îi era asigurată prin sângele mielului, Apocalipsa 12:11.
Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte.
Întrebarea numărul 8. Cine sunt martorii din Evrei 12:1-2 și cum ne încurajează ei? Vezi și Evrei 11.
Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus apel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei ce-l caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe, căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și l-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Căci cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El, căruia i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și, drept vorbind, că a înviat din morți l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștile și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat să o treacă, au fost înghițiți. Prin credință au căzut și zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit desfrânata Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzdui să-i scoadele cu bunăvoință. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe, femeile și-au primit înapoi pe morți lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut ca să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi.
Evrei, capitolul 11, prezintă succint viața câtorva mari eroi ai credinței. Abel aduce o jertfă fără cusur și nu este dat uitării, chiar dacă a murit. Enoch umblă cu Dumnezeu și de aceea este luat direct la cer ca să fie cu el. Noe prevestește niște evenimente nemai văzute și pune la dispoziția oamenilor, afundați în păcat, un loc de scăpare. Avraam renunță la confortul civilizației și pleacă spre o țară făgăduită. Sara îl naște pe Isaac, fiul promis, deși era prea bătrână ca să mai aibă copii. Moise alege să sufere împreună cu poporul lui, în loc să trăiască în palatul faraonilor, iar Rahav dă mărturie despre măreția lui Dumnezeu. Iosua 2 cu 9 la 11. Aceștia și alții ca ei formează marele nor de martori, amintit în Evrei 12 cu 1. ei nu sunt niște martori pasivi, ca niște spectatori care urmăresc un meci. Ei ne dau un mod activ mărturie că Dumnezeu este credincios, că i-a susținut în toate problemele cu care s-au confruntat. Noi nu ducem singuri lupta aceasta.
Care alți eroi menționați în Evrei 11 ne încurajează în lupta noastră și de ce? Un gând de încheiere.
Noi nu știm de ce a apărut păcatul în Lucifer. Ellen White ne spune că, puțin câte puțin, Lucifer a ajuns să se complacă în dorința după înălțare de sine, patriarhi și profeți, Ellen White. Faptul că păcatul a apărut într-o ființă desăvârșită ne vorbește despre realitatea voinței libere și a alegerii libere ca parte a guvernării lui Dumnezeu. El a creat toate ființele inteligente și le-a făcut bune. Le-a făcut ființe morale, cu o natură morală bună. Nu exista în ele nicio înclinație spre rău. Atunci, cum a apărut păcatul în Lucifer? Nu există răspuns. Nu există nicio explicație pentru păcat și nicio scuză. Dacă i s-ar putea găsi o scuză, atunci Dumnezeu ar putea fi considerat responsabilul ultim. Noi, oamenii, gândim lumea în termeni de cauză și efect. Dorim o explicație pentru orice, dar păcatul nu are nicio explicație. Scriptura vorbește despre taina păcatului. Lucifer nu și-a putut justifica acțiunile, mai ales că fusese atât de favorizat de Dumnezeu. Totuși, Lucifer a devenit corupt prin folosirea abuzivă a voinței libere și s-a transformat din purtător de lumină în adversar, Satana. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem, dar ceea ce trebuie să ne preocupe este vigilența față de darul sacru al voinței libere și al alegerii libere.
Ce rol a jucat invidia în răzvrătirea lui Lucifer? De ce a hrănit-o? Cum ne afectează pe noi invidia? Cum putem să controlăm această emoție?
Întrebarea numărul 2. A avut și Lucifer voință liberă, libertate de alegere? Cum a folosit-o? Cum îți folosești zilnic libertatea de alegere? Care sunt consecințele folosirii greșite a acestui dar de la Dumnezeu?
Ce presupune existența legii morale cu privire la natura morală a omului? Care ar fi fost rostul legii morale dacă nu ar fi existat ființe libere să aleagă?
Întrebarea numărul 4. Unii afirmă că diavolul nu există, ci este doar o denumire a răului moral din lume. Ce crezi despre acest lucru? Ce anume te determină să crezi în existența reală a diavolului? Cum poți dovedi?
Rezumatul studiului.
Chiar dacă s-ar putea să nu înțelegem niciodată pe deplin cum a fost posibil să apară păcatul într-o lume desăvârșită, Dumnezeu a câștigat biruința pentru noi prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Suntem îndemnați să cerem ca meritele jertfei sale ispășitoare să fie puse în dreptul nostru. Numai prin ea putem fi salvați de răul din noi și din jurul nostru.